Pěknou neděli vám všem, milí posluchači, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. 1. května před pár dny se otevřely brány světové výstavy Expo 2015 v Miláně. No a proč to říkám? Mé pozvání na zálety totiž přijal muž, který se mimo jiné podílel na přípravě české expozice. Jako člen poroty spolu s dalšími významnými architekty vybíral i pavilon, který tam Česko reprezentuje. Podle slov architekta Davida Vávry je posledním mohikánem té staré poctivé prvorepublikové architektury, kdy architekti dokázali ve své racionální duši skloubit i estetický cit. Akademický architekt inženýr Miroslav Řepa o právě probíhající světové výstavě, o významných stavbách východních Čech i o zkušenostech, které získal od svého otce, slavného architekta Karla Řepy, budeme mluvit hned po písničce. A kromě toho všeho, o čem už tu byla řeč, je můj dnešní host historicky prvním držitelem ceny za zásluhy o Pardubický kraj, kterou získal v loni v dubnu. Takže spolu s díky za to, že jste, pane architekte, přijal mé pozvání, i velká, byť hodně opužděná gratulace. Dobré dopoledne.
Moc děkuji a i vám hezký den.
Pokud vím, tak za fakt, že jste architektem, může tak trochu i to, že po roce 1948 se uzavřely hranice a váš sen věnovat se diplomacii a hotelnictví a studovat na ženevské hotelové škole se prostě rozplynul?
Bohužel zůstalo to jenom takovým nějakým snem, ale přece jenom ten svět je tak malý a tak se to všechno prohnulo, že jsem se pak po mnoha letech, možná tenkrát bych to i moji spolužáci, tak jsme se sešli v Montrealu, pač pan ředitel Hříbek, ředitel Alcronu, byl ředitelem československé restaurace na montrealském expu. A když jsem se vracel domů přes New York, tak mě řekl, jo, tam na tebe bude čekat tenhle ten a pak tam na tebe bude čekat tenhle ten. My jsme byli tři a my mezi sebou zápasíme, kdo dosáhnul vyšší mety. Takže to bylo takové velice hezké jako setkání s tímhletím oborem úplně z druhé strany a to setkání se také opravdu uskutečnilo a byl jsem rád, že jsem se mohl i od nich dovědět, jaká ta doba tenkrát byla, jak se rozešli do světa, jak někdo šel do světa socialismu a jiný do toho kapitalistického světa, ale všichni tři ohromně uspěli.
Ještě než budeme mluvit o aktuálních tématech, zůstala bych chviličku u kořenů a k tomu se mi náramně hodí i to, co o vás, pane architekte, řekl právě David Vávra. Já už jsem citovala ta slova poctivá prvorepubliková architektura. Co je podle vás základem té poctivé prvorepublikové architektury?
Já použiju takové slovo, které na mě používal táta a to slovo bylo Sitzfleisch. A myslím si, že vyjadřovalo vždycky jako ke každému řemeslu, že člověk musí mít trpělivost, musí být na sebe svojí sebekázeň a musí nakonec tu věc dělat s láskou. Když ne, tak ať dělá radši něco jiného. Takže to všechno prohnulo tím jediným slovem Sitzfleisch, který vedl k tomu konečnému dobrému výsledku.
Váš tatínek byl posledním žákem pana profesora Plečníka, slavného Slovince, kterého miloval Masaryk a který kromě vašeho tatínka vychoval celou řadu skvělých architektů, Kamila Roškota, Josefa Fuchse, Otto Rottmayera. Připomeňme si tu jeho věhlasnou preciznost, možná až Plečníkovu drezuru. Co o něm říkal váš tatínek?
Táta ho zbožňoval. Pro tátu to byl idol a vyplynulo to nejenom z mých osobních vzpomínek, kdy se o Plečníkovi doma hovořilo, ale pak to potvrdili dopisy, ke kterým jsem se já dostal při první návštěvě Lublaně, kdy jsme připravili Plečníkovskou výstavu a tam tehdy Muzeum architektury mě předalo jako oficiální dárek všechny dopisy, které táta Plečníkovi psal.
Hostem záletu je architekt Miroslav Řepa a já, když dovolíte, pane architekte, bych se teď s vámi ráda vrátila do roku 1992. Mířím k telefonátu, když vám tehdy někdo zavolal, že se máte dostavit za prezidentem Václavem Havlem. Co potom následovalo?
Pan prezident mě přivítal. Měl ještě bačkory, bylo po ránu. Před sebou měl takový ten klasický český politr s kakaem a říká mě po představení, dáte si taky? Já jsem říkal, pane prezidente, radši bych si dal panáka. Takže jsem dostal panáka a pohovořili jsme na dané téma. a v zápěti bylo rozhodnuto, takže pan architekte, to je váš úkol, Plečnikovská výstava a celé to dědictví, které musí Plečníka očistit a musí ho také uvést do celosvětového povědomí.
Na hradě to nebyl ale jenom Plečník, ale taky 10 století architektury.
Já když jsem se vracel z světové výstavy ze Sevilly, tak jsem byl natolik prostě unaven a zdeptán vším tím, co se kolem těch světových výstav dělo a jaké povinnosti jsem na sebe si vzal a přenášel, že jsem se zapřísahal ještě v letadle, už nechci o ničem ani slyšet. Když už jsme toho Plečníka úspěšně dokončili, tak pan prezident přišel s nápadem, že by se mělo ještě víc udělat pro předvedení hradu v celé jeho kráse a historii. A přišlo se na nápad udělat 10 století architektury na Pražském hradě v autentických prostorách. A teď musím říct, že s celou partou spolupracovníků, architektů, scenáristů a filmařů se podařilo prostě udělat něco, na co všichni dodneska na hradě vzpomínají. Myslím, ti, kteří byli takovými těmi malými pracovníky, to byly ty kustodky a to byly ty pokladní. A když mě vždycky uvidějí, tak říkají, pane architekte, víte, ta jízdárna dneska je krásná, ale už se nikdy nebude opakovat to, co bylo 10 století. A pro mě, to musím říct, bylo největší zadostiučinění, krásná práce, nejenom při diskuzích, které jsme s panem prezidentem vedli a občas jsme procházkou šli od jednoho objektu až k tomu Belvederu, ale zejména ta spolupráce s celou tou skupinou architektů a výtvarníků byla báječná. Moc na to rád vzpomínám a bylo to takové jedno vyvrcholení v mé životní práci.
Říká architekt Miroslav Řepa. A když se řekne Expo, vybavím si já osobně bruselský pavilon, který stojí v Letenských sadech. Jedná se o unikátní budovu, která proslavila Československo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Moji rodiče mi o ní hodně vyprávěli, kdykoliv jsme šli kolem, protože já jsem rodilý Leteňák a právě Letenské sady byly rájem mého dětství a mého mládí. Vy víte určitě, proč o tom mluvím a kam mířím. Od roku 1965 jste spolu s architektem Vladimírem Píchou vyhrál soutěž na československý pavilon na světové výstavě Expo 67 v Montrealu. Vzpomněte na tu dobu.
No svět se zbláznil. Ten můj, ten i mého kolegy Píchy, svět se zbláznil. Neboť jsem tomu absolutně nechtěl uvěřit, poněvadž jsme samozřejmě, jako bych řekl, ještě studenti dělali všechny možné soutěže, jenom, že to byla povinnost a jediná šance se zprůhlednit a někde se zviditelnit a někde vůbec získat nějaké slušné postavení, abych nemusel začít někde kreslit něco od začátku ve vojenském projektovém ústavu. Takže jsme dělali všechno, co bylo možné a nevěřili jsme, že mezi těmi 104 návrhy, pokud to číslo říkám přesně, se objeví i ten náš a dostane se mu tohoto nejvyšší ocenění. Myslím, že to bylo i zděšení pro porotu, poněvadž to byla záležitost opravdu teda tajného hlasování. Takže když se otevřela obálka, tak někdo vlastně jako jenom kroutil hlavou, kdo vůbec co a jak je, ale byli tam někteří, kteří znali tátu a řekli, no jo, no tak to je mladý Řepa. Takže takhle se mě to potom jako teda reprodukovalo zpátky, no a pak přišel generální komisař Galuška a pak už to začalo a svět se úplně pro mě změnil v něco, co jsem si nedovedl představit, když jsem na tu architekturu šel.
To ale nebyla jediná světová výstava, na které jste se podílel. Následoval i další, třeba v roce 1970 japonská Osaka.
Japonská Osaka, o které se bohužel málo s ohledem na politickou situaci mluvilo a mluví se o ní málo dnes. Ten pavilon brněnských architektů podle mě a celá ta expozice, která nádherným způsobem reagovala na to, co se v naší zemi dělo, tak to byl jeden z největších počinů. Ale já jsem se na pavilonu nepodílel, paněč právě po ukončení Montrealu jsem sice byl vyzván, abych se zúčastnil užší soutěže na Osaku, ale to už jsem řekl, že už toho opravdu v té chvíli jsem měl dost. A zpráva, která mě zastihla v Jugoslávii na nudistický pláži, tak jsem řekl ne. A tenkrát žádnýma mobilama, ale telefonickým rozhovorem večer s doktorem Galuškou jsem odmítl tuto účast. Ale v zápěti 14 dní na to, co jsem se už vracel, jenom mě bylo sděleno, ale musíš večer přijít do divadelního klubu a o něčem se bude jednat, a je ta jedna Kanaďanka a Laterna Magika něco ti to říká. Já říkám, no něco mě to říká, ale nevím co, no tak my ti to povíme, až se vrátíš. No a tam mě bylo nabídnuto, jestli bych za československou vlastně stranu, ale pro paní Kanaďanku, do dneska krásné její jméno, Marie de Marais, čili Mařena z Bažin. Takhle ji všichni znali. Takže Mařenka z Bažin mě prostě jako tímto úkolem vlastně pověřila společně se zástupci České strany, Ministerstva kultury, a já jsem mohl v Osace realizovat divadlo pro Laternu Magiku.
Zatím jsme s architektem Miroslavem Řepou mluvili hlavně o světových výstavách, ty samozřejmě byly pro vaši práci, pane architekte, velmi důležité, ale ne jediné. Ráda bych se teď zastavila i u divadel a taky u vašich staveb ve východních Čechách. Tak pokud souhlasíte, vezmu nejdřív ta divadla. Od roku 1970 jste spolupracovala na rekonstrukcích Smetanova a Národního divadla a potom v roce 84 až 91 na rekonstrukci Tylova, dnes Stavovského divadla. A to byla jistě spousta práce, já si to těžko můžu představit, ale zkusme vybrat, který z těch projektů byl dnes, řekněme, vaší srdeční záležitostí.
Ze všech těchto tří na ten konec přišel to, co je takovej ten dort celé téhleté oblasti těch tří objektů, a který tím dortem zůstal do dneška. A je to Stavovské divadlo, kterým vlastně vyvrcholila tato, řekl bych, jako trojetapa, ale která byla započata vlastně tím, že jsem ještě za posledních dnů, bych řekl, života táty, jsme spolu dosáhli vítězného projektu do Zlína. Chci to říkat jenom z toho důvodu, že na konci mé práce ve Zlíně, když projekty byly hotovy a já už jsem tam pak pouze dojížděl na architektonický dozor, tak vlastně byla otázka, co dál. No samozřejmě, že mě stavoprojekt Gottwaldov nabídl další setrvání v tomto pro mě zamilovaném městě, ale nabídl mě, že teď jsem měl takový pamlsek, to divadlo, a teď, že bych mohl něco se věnovat trošku zemědělským stavbám. No tak jsem se usmál a řekl jsem, že děkuju, že to bylo bezvadný, ale že se snad někde v Praze uplatním. A tak, jak náhody prostě jsou, tak tenkrát profesor Kouřil hledal právě někoho, kdo by se v Praze na půdě Národního divadla mohl postarat o to, co vlastně pak následovalo, ty tři rekonstrukce ohromné. A já jsem vyhrál konkurs a tím jsem se se Zlínem rozloučil v dobré pohodě, nemusel jsem žádnou zemědělskou usedlost jako projektovat a vrátil jsem se vlastně tam, kde jsem celý život chtěl být. Vrátil jsem se prakticky do Prahy a začal jsem tedy na tom divadle. Ale začalo to právě tím, že to byl ten Zlín, který mě ohromně obohatil, to, že jsem konečně se dověděl, co je divadlo. Divadlo není jenom před oponou, divadlo je za oponou, divadlo je v suterénu a divadlo je tam nahoře. Tak když tohleto všechno člověk jako si musel projít se všemi specialisty, tak pak už jsem něco o divadlech věděl a vlastně se mě to celý život ohromně zužitkovalo.
Třeba i v projektu, který se týkal Východočeského divadla v Pardubicích?
No, tak to byl takovej taky. Tak zase to musím říct, takové štěstí, že jsem se k tomu prostě dostal, k tomuto bombonku. Jednak jsem byl na domácí půdě, tak jsem nemohl své spoluobčany a vedení města jak zklamat. Měl jsem samozřejmě tyto své jako zkušenosti, ať už takové či onaké, teď se nebudu ničím vytahovat, ale ty zkušenosti jsem věděl a znal každý detail, co divadlo má umět a jak se má tvářit a jak se mám o něj dokonce pečovat. Takže můžu říct, že to byla nádherná práce, že jsem se mohl tomu Belšánkovi ohromně poklonit. A my s kolegou Mlejnkem jsme kousek po kousku od lustru, počínaje tam nahoře, až po úpravy celého hlediště a po všechny detaily na ložích, tomu všemu jsme věnovali maximální úsilí. To divadlo je v tak dokonalém prostě stavu, tak se tady o něj pečuje. Já jsem říkal, no když nastoupil pan ministr kultury do své funkce, druhý den jel předávat nějaké ceny shodou náhod do Pardubic. Tam jsme se spolu setkali a on rovně ptá, a kdy jste, pane architekte, tu rekonstrukci dokončili? Loni nebo letos na jaře? Já říkám, ne, ta je 12 roků stará. A to je největší ocenění celé té party lidí, od pana ředitele počínaje po uklizečky a uvaděčky, co tomu věnují. A to mám životní štěstí, to je divadlo v Pardubicích a divadlo ve Zlíně. Obě dvě stavby jsou udržovány v takovém stavu, že opravdu se tam kdykoliv tajně i rád vracím, šmátnu si, kde je prach nebo není, a musím obdivovat celou tu partu, že si někdo něčeho takhle váží.
S architektem Miroslavem Řepou se teď zaměřme na současnost a taky na budoucnost. Tou současností myslím právě probíhající výstavu, světovou výstavu v Miláně, a budoucnost tím myslím Pražský hrad, Jiřský klášter a podzimní výstava, která se tam chystá. Tak nejdřív to Miláno, jak vypadá český pavilon?
Tento pavilon, který je vlastně sestaven z jakýchsi kontejnerů, postavených prostě na sebe a vytvářejících v tom celku tu hmotu, o kterou se jednalo, tak vlastně přesvědčil a také umožnil nesmírně rychlou výstavu. My jsme nemuseli dělat žádné betonové základy, žádné výkopy. My jsme si udělali pár základních míst pro naše patky a prostě celý pavilon byl velice rychle postaven a zrealizován a dle mé představy za velice nízké náklady, což samozřejmě je v této chvíli jedním z rozhodujících prvků. Jsem rád, že jsem velice silně podporoval myšlenku architektu, aby před naším pavilonem byla ta velká vodní plocha, poněvadž jsem řekl, to je polovička úspěchu našeho pavilonu, poněvadž kdo jen chvilku bude mít možnost si sednout na okraj tohoto bazénku a smočí si tam své nebohé nohy po návštěvě 5-6 pavilonů v tom teple a v tom prostředí a potom, co prohlídli prostě to a ono, tak si tam všichni rádi zasednou, a poněvadž se podařilo, že u této vodní plochy je současně malý kiosek s plzeňským pivem, tak už předem vím, že toto je místo, které bude nesmírně obsazeno a bude mít úspěch a bude to taková předzvěst toho, no tak když jsme si tady vykoupali nožky, no tak ještě si dejme teda tady dole něco dobrého k zakousnutí v restauraci, no a jestli jsme zhýralci a máme nějak jako opravdu takovou jako chuť na českou gastronomii, no tak ještě vylezme nahoru do druhého patra do VIP restaurace. Takže je to všechno otázka, není ani rozhodující, abychom tam zvítězili a dostali první, druhou nebo třetí cenu. Takže si myslím, že každému doporučuji, kdyby tam aspoň na ty dva dny, jeden den na výstavišti a jeden den ve městě, samozřejmě u katedrály, pak na to báječný kafíčko v těch současných, v těch přilehajících prostorách, a bude mít zážitek jako na celý život.
Kdybychom ale neměli možnost cestovat, i když je to relativně blízko, ale přeci jenom pro někoho možná dost daleko, můžeme připojit ještě jedno pozvání do Prahy. Od poloviny srpna do poloviny října proběhne v Jiřském klášteře na Pražském hradě výstava památky mého kraje a vy o ní taky hodně víte.
Objel jsem se prostě jako kurátor na té krásné akci, která v Jiřském klášteře proběhla minule, byla věnována architektuře, řekl bych, od toho románu až po ty největší a nejzajímavější stavby celého světa. Ten Jiřský klášter je nám znovu přištěn a je tam připravována tato výstava, kde opět jsem v té jedné části kurátorem, takže těch 13 krajů se všemi těmi památkami, jak kdysi vypadaly a jak vypadají dnes, a s tím krásným krajem, do kterého je najednou vsazen ku příkladu Santýny na ty Vysočině, to všechno je teď předmětem naší každodenní práce. Takže když mě volá dcera, tati, tak co? Jak to jde? A já říkám, co? No jak se máš? Já říkám, jo, právě se chystám a jdu do práce. Ale je to prýma, že vlastně každý den, no my sedíme, máme kancelář v Mánesu, takže už to samo o sobě je prýma, kam člověk může docházet, než se odstěhujeme samozřejmě k realizaci potom nahrad. Ale těším se každý den a jsem rád, že i v tomto mém podezřelém věku, že jsem se rozhodnul, že nemůžu ráno zůstat v posteli a v bačkorách, ale že dokud mě to ještě jakž takž chodí, a jakž takž myslí a jakž tak lyžuje, že prostě můžu takovýmto způsobem na tomto světě ještě fungovat. No, když já mám takový jako svoje krédo, život jen tehdy stojí za to, je-li krásný.
Je jasné, že jsem s panem architektem Miroslavem Řepou mohla probrat jenom část toho, co ho jeho životem, jak osobním, tak i životem architekta provázelo. Při posledních záletech seděl na vašem místě hokejový expert České televize Martin Hosták a nechal vám tu, pane architekte, taky jednu otázku.
Jak on vnímá O2 arenu, její využití a vlastně i z architektonického hlediska využití té haly, jestli je to pro nás opravdu takovým přínosem. A za druhé, jestli má nějakou oblíbenou halu někde jinde na světě, třeba v zámoří.
Tak já myslím, že to je zázrak, že se O2 arena zrealizovala. Všechno, co kolem, to je věc jako jiná. Rozhodující je, že tento objekt stojí, že funguje. A že si všichni uvědomili, že žádná arena na světě si na sebe nevydělá. Že musí fungovat denně, neli každý den dvakrát. Protože ty náklady spojené s provozem jsou neuvěřitelné. Jsem rád, že O2 arena teď funguje tak, jak funguje. Od toho sportovního světa až po ten kulturní, bezvadný. A škoda, že se nedokončilo už všechno to, co k tomu bylo vyprojektováno a co samozřejmě potom ta doba najednou utla. Ale ještě se ptáte teda na jinou arénu, no tak kde jinde bych se mohl jako cítit lépe než v Montrealu, v aréně Montreal Canadiens. Takže dneska, když tam řada našich kluků prostě hraje, tak já si říkám, no a já jsem to měl kluci přes ulici. Já jsem bydlel v ulici Sussex Street, Sussex House 803 a pravidelně jsem samozřejmě byl návštěvníkem a obdivovatelem tehdy kanadského hokeje a toho všeho, co pak souviselo, mě stále vracelo k tomu, protože ta arena pak byla ještě navíc zrekonstruována, pak jsem se na všech po letech zase vracel, tak jako druhou hlásím tuto arénu montrealskou pro tyto hokejisty slavné.
Příště bude na vašem místě sedět pane architekte Dan Tuček, to je pilot vrtulníku, akrobat, syn slavného Ivana Tučka, mistra světa v letecké akrobaci. Máte nějakou otázku pro něj?
To je svět, který já znám pouze mezi nebem a zemí v poloze velkých dopravních letadel. A myslím si, že taková otázka by mohla znít, zda má stále přes to, čemu se věnuje a kde je tím velkým odborníkem, zda má třeba sen, aby mohl řídit dneska jedno z největších světových a stále se vyvíjejících dopravních letadel. Když už Concorde, bohužel není. Jinak bych potom přál, aby si zaletěl s Concordem.
Příští neděli tady bude Dan Tuček. Já moc krát děkuji, pane architekte, za dnešní zálety. Bylo mi ctí a poučením. Děkuji za to, že jste přijal mé pozvání.
A já, Alenko, také moc děkuju. Bylo to velice příjemné a zase kousek svého života jsem mohl aspoň tímto způsobem zprostředkovat našim posluchačům. Děkuju.
Já taky moc krát děkuju a krásnou neděli vám všem.